xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya Professor Xasan Sheikh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda iyo Cabdullaahi Maxamed.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Leo ikiwa ni Ijumaa Novemba 20 mwaka huu wa 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu ni siku ya Live Talk ambapo leo tunazungumzia swala la tatizo la ulanguzi wa watoto pamoja na hatua zinazochukuliwa na mamlaka husika katika kupambana nalo. Je, wanaharakati wanaopambana na tatizo hilo wanasemaje?
Kuwalangua au kuwaiba watoto na kuwasafirisha na kuwapeleka nchi za nje au humu mundani kuvuna viungo, organ harvesting. Wanachukua kwa ili waweze kuvuna viungo vyao wawape watoto kule, watoto wakua au wanauza viungo vyao.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Marekani inaendelea kuwa juu kwenye orodha ya maambukizi ya COVID-19. Marekani ina kesi milioni 11.7, ikifuatiwa na India yenye maambukizi milioni 9 na Brazil ina takriban kesi milioni 6. Mexico inakuwa nchi ya 4 kuvuka vifo 100,000 vitokanavyo na virusi vya corona. Idadi ya vifo vya Mexico imepitwa na Marekani, Brazil na India. Wizara ya afya ya Ugiriki ilisema kuongezeka kwa COVID-19 katika mkoa wa kaskazini mwa nchi hiyo kumeilazimisha wizara hiyo kuchukua udhibiti wa kliniki mbili binafsi pamoja na wafanyakazi wake, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Associated Press AP. Wizara iliviomba vituo binafsi vya matibabu kufungua milango yao na kutoa huduma kwa idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19, ambapo tayari mahospitali ya umma yana mzigo mkubwa, lakini vituo vya matibabu na serikali vilishindwa kufikia makubaliano. Vikosi kutoka mkoa wa waasi wa Tigray nchini Ethiopia vilifyatua roketi Ijumaa katika mji mkuu wa mkoa jirani wa Amhara. Maafisa wa Amhara walisema hali hii inaongeza wasiwasi kuwa mzozo unaweza kusambaa na kuwa vita vipana. Mamia, huenda pia maelfu ya watu wameuawa na maelfu ya wakimbizi wamekimbia mapigano ya wiki mbili huko Tigray, na kuongeza maswali ikiwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed anaweza kuliweka pamoja taifa lake lililogawanyika kikabila. Kundi haram la TPLF limefanya shambulizi la roketi huko Bahir Dar majira saa 7 usiku kwa saa za huko, ofisi ya mawasiliano ya serikali ya Amhara ilisema kwenye ukurasa wa Facebook, ikimaanisha chama cha People's Liberation Front. Ilisema roketi hizo hazikusababisha uharibifu wowote. Bahir Dar, mji mkuu wa mkoa wa Amhara, upo mamia ya maili kutoka eneo la mapigano huko Tigray. Wakimbizi wa Tigray wanaliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanamgambo wa Amhara wanapigana na upande wa serikali na maeneo hayo mawili yana mzozo wa mpaka. Viongozi kutoka Japan na New Zealand wanazionya nchi dhidi ya jaribio la kujiondoa katika ulinzi wa kibiashara, wakisema kwamba kuendelea kuweka masoko wazi ni njia ya kufufua uchumi wa ulimwengu uliodidimia kutokana na COVID-19. Akizungumza kwa njia ya video kwenye mkutano wa wakurugenzi wakuu wa Asia Pacific, Waziri Mkuu wa Japan Yoshihide Suga alisema Indo-Pacific itakuwa ni muhimu katika ustawi wa eneo hili. baada ya utiaji saini wa Jumapili wa mataifa 15 katika ushirikiano kamili wa kiuchumi katika eneo. Suga alisema hatua inayofuata, Japan itashinikiza mkataba mpana wa biashara huru kati ya wanachama 21 wa Baraza la Ushirikiano wa Kiuchumi la Asia na Pacific. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern alionyesha matumaini kwamba viongozi wa APEC watakubaliana juu ya malengo ya maendeleo ambayo yanalenga biashara huru, uvumbuzi wa dijitali na endelevu, na kila mmoja kujumuika katika biashara. Mwanahabari wa Zimbabwe na mkosoaji wa serikali nchini humo Hopewell Chin'ono ameachiliwa kwa dhamana Ijumaa baada ya kutiwa mbaroni wiki mbili zilizopita kwa mashtaka ya kuingilia kati sheria. Kukamatwa kwa Chin'ono na kwa wanaharakati kadhaa katika miezi minne iliyopita kumepelekea shutuma kwamba serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa ilikuwa ikiwatesa wapinzani, dai ambalo mamlaka inakanusha. Chin'ono, ambaye anaikosoa serikali kwenye mitandao ya kijamii, alikamatwa kwa mara ya kwanza mwezi Julai kwa madai ya kuchochea maandamano ya ghasia dhidi ya serikali. Amekanusha mashtaka tofauti na anasema serikali inamtesa kwa kufichua ufisadi. Jaji wa mahakama kuu Tawanda Chitapi aligundua Ijumaa kwamba mahakama ya chini ilikosea katika kumnyima dhamana Chin'ono, lakini alisema mwandishi wa habari hapaswi kutumia akaunti yake ya Twitter kuchapisha ujumbe ambao utaingilia kati sheria. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro anamlaumu mpinzani wake kiongozi wa upinzani Juan Guaido kwa kushindwa kwa rais wa Marekani Donald Trump kuchaguliwa tena. Maduro alisema Alhamis alipokea ujumbe kutoka kwa mtu mmoja huko Marekani. Alikataa kumtaja jina, kwamba kama Trump angemwamini Maduro badala ya Guaido, matokeo ya uchaguzi yangekuwa tofauti. Maduro alionekana kumdhihaki Trump kwa kumtambulisha Guaido aliyejitangaza kama rais wa mpito Venezuela, akisema ulipendelea kubashiri ujinga na kwamba ujinga ulikuongoza kushindwa. Maoni ya Maduro yanaweza pia kuukosoa umma wa Trump na utawala wake ambao kwa muda mrefu umekuwa ukimpendelea Guaido, ambaye alikuwa akiungwa mkono pia na baadhi ya viongozi wengine wa Magharibi. Alhamis, timu ya mwanasheria wa kampeni ya Trump walidai udanganyifu wa kura nchi nzima ni matokeo kutoka kile walichokibainisha kama njama kati ya Wademokrats, kampuni ya mashine ya kupiga kura huko Canada, viongozi wa kisoshalisti wa Venezuela, wa komunisti wa Cuba na China, Antifa na mchungaji George Soros. Mahakama ya Russia imemhukumu mtu mmoja kifungo cha miaka 13 jela aliyekutwa na hatia ya kuifanyia ujasusi Marekani, kitengo cha usalama cha serikali ya Russia kilieleza Ijumaa. Novemba 17, mahakama ya mkoa ya Bryansk ilitangaza Yurik Yeshenko ana hatia ya uhaini, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa atatumikia kifungo cha kazi ngumu katika gereza lenye ulinzi wa hali ya juu. Kulingana na FSB, Yeshenko alijaribu kupitisha siri za kijeshi kwa CIA kuhusu meli ya Northern Fleet ya Russia, na alikiri mashtaka ya ujasusi akisema anajuta kwa kile alichofanya. Alikuwa akifanya matengenezo ya mifumo ya redio ya kielektronic inayotumiwa na meli za Northern Fleet. FBS ilisema mahala ambapo alinakili hati kutoka mwaka 2015 hadi mwaka 2017 pamoja na kufanya mawasiliano na CIA mwaka 2019.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu na kama tulivyokuahidi hata kupitia mitandao yetu, ni kwamba ni siku ya Live Talk. Mada yetu leo hii tukizungumzia ulanguzi haramu au usafirishaji haramu wa watoto, na sio tu ulimwenguni, lakini pia tunatazama eneo letu la Afrika Mashariki na Kati. Na hapa studioni, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye
Mary Ngawe.
Na vile vile tutakuwa ama tunao wageni wetu ambao tutajadiliana swala hilo kwenye live talk, na mmoja wao ni Leila Sheikh akiwa kule wa upande wa Dar es Salaam, ambaye ni mwanahabari na pia mtetezi wa haki za watoto. Karibu sana Leila.
Asante.
Pande mwingine tunaye Paul Adoch ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Trace Kenya linaloshughulikia au kupambana na ulanguzi haramu wa watoto na pia wanadamu wote kwa ujumla. Sasa Mary Mgawe, naona moja kwa moja tuanze Dar es Salaam, una na umkaribisha dada yetu Leila.
Safi kabisa. Ni kipindi hewani kama ulivyosema, ni live talk na moja kwa moja mada yetu kama ulivyoitaja. Basi tuanze tu kwa kufungua kipindi hiki, nikianza nawe Leila. Tuambie tu kwamba tatizo la ulanguzi wa watoto na usafirishaji haramu wa watoto sasa hivi linaonekana kwamba linazidi kuenea kwa kiasi kikubwa. Na bila shaka tatizo kama hili linapojitokeza, kuna mlango fulani umekaa wazi ama kuna sababu. Kwanza tuanzie chanzo. Ni nini hasa wewe ambaye ama kwa hakika huko mstari wa mbele kabisa, sio tu mwanahabari mwandamizi lakini pia ni mtetezi wa watoto, bila shaka kuna research ambazo utakuwa umezifanya, bila shaka kutakuwa kuna na kesi ambazo umewahi kuzisikia, labda utuambie tu sababu kubwa ya matukio kama haya kutokea ni nini hasa?
Sababu tulizotambua na kuzichambua ni kuu ambazo ni tano: kusafirisha watoto aina hivyo, au kuwalangua au kuwaiba watoto na kuwasafirisha na kuwapeleka nchi za nje au humu mundani. Sababu ya kwanza ni kwamba tunaita kuvuna viungo, organ harvesting. Mfano, kuna Ulaya, kuna mtoto ambaye anahitaji figo au anahitaji kiungo fulani, basi wanakuja wanachukua watoto kukwetu. Mara nyingine wanasema wanawa adopt, yani wanawachukua kama vile wanakwenda kuwalea, kumbe wanachukua kwa ili waweze kuvuna viungo vyao wawape watoto kule, watoto wakwao, au wanauza viungo vyao. Sisi tunaita organ harvesting au kuvuna viungo vya hao watoto. Pili ni ambao wale ambao wanachukuliwa kwenda kufanyishwa biashara haramu ya ngono ya watoto ambao wapo watu wazima wanataka, ambao pedophiles wanafanya kitu kama hicho cha haramu na watoto kichafu. Sababu ya pili. Sababu ya tatu ni mfano albino, watoto albino wadogodogo wanasafirishwa au wanachukuliwa au wanatekwa kwa sababu ya viungo vyao, kwa imani potofu ya za kichawi kwamba kiungo cha albino kinasaidia kuleta utajiri ukienda kwa mganga au kwa mchawi. Sasa hiyo pia ni sababu kubwa ambayo watoto albino mara nyingi lazima tuwalinde usalama wao. Sababu nyingine, watoto ambao kidogo wakubwa miaka 7 na kuendelea, unakuta ni kwa sababu kwenda kuwafanyisha kazi za majumbani au kwenye mashamba makubwa, kazi za shuruba ambazo sisi tumesaini mikataba ya kimataifa na pia tunazo sheria hapa kwenye nchi za Afrika Mashariki kwamba watoto wasifanyishwe kazi. Watoto ni watoto, wanatakiwa wawe shule wasome, kufanyishwa kazi. Na sababu ya tano ni kwamba inawezekana labda sababu za kishirikina tena, wanaochukua wanasema hiyo, sasa hatujaweza kuthibitisha, hatuwezi kupiga ramli sisi waandishi wa habari au watafiti, lakini wanasema sababu za kichawi, kuwageuza dondocha, yani zombi. Wanaochukua watoto wanageuza dondocha zombi. Hilo hatukuweza kulithibitisha. Hizo sababu tano.
Sababu ulizozitoa umezifafanua vizuri kabisa. Nimekuwa makini kidogo na hii ya kuvuna viungo. Sijui kama kuna kesi zozote hasa kwa upande wa Tanzania ambako upo, labda pengine kwa namna moja ama nyingine umezishuhudia, na kama kuna hatua zozote ambazo tayari zimekwisha kuchukuliwa kuhusiana na hii kuvuna viungo. Kwa sababu ninavyofahamu kwamba nchi yoyote hata wanapokuja kuchukua watoto, kama wanaenda kuadapt, kuna sheria ambazo zinakuwepo. Sasa sijui kama zile sheria zinamkava vipi huyu mtoto anapotoka, na maana ametoka hakuna ufuatiliaji tena, manake hii naona ni kubwa kidogo.
Swali nzuri sana Mary. Kwa muda sasa zaidi ya miaka 3-4 sisi wanaharakati wa haki za watoto tumekuwa tukisema hao watoto ambao wanachukuliwa in adoption au wanakuwa adopted, wanaokwenda nchi za nje kama ni Ulaya, Marekani, hakuna ufuatiliaji kutoka kwetu. Mfano nchi za Marekani au Ulaya, unakuta kwamba wale wa ustawi jamii, maafisa ustawi jamii wanafuatilia hali ya mtoto ikoje. Lakini huku kwetu mtoto akishaondolewa hapa akaenda huko akichukuliwa nchi za nje hakuna ufuatiliaji. Sheria yetu ya adoption ipo, sheria ya kuadopt mtoto ipo, Kenya ipo, Uganda ipo na kadhalika, lakini sheria ya ufuatiliaji nje ya nchi hatuna. Sasa hapo ndio sisi tukaja kugundua kwamba hao watoto wengi wanaochukuliwa eti wanakwenda kulelewa nje na familia, wengine labda kweli wanafanya adoption, wanakwenda kutunzwa, wanalelewa vizuri, inawezekana, lakini wengine pia tumegundua kwamba wanavuna viungo vyao, wanavuna viungo. So kama wanawaua kabisa, lakini anamtoa figo moja ili figo lingine liuzwe au apewe mtoto wake yule aliyemfanya adoption. Wanavuna viungo kwa kweli, organ harvesting ipo ya.
Tuje kwa swala la ndani, kuna taarifa ambazo, kwa mfano nitolee mfano DRC, kuna tafiti ambazo zimefanyika, watoto wengi hasa katika kipindi hiki cha COVID-19 wanachukuliwa kwa njia haramu, wanapelekwa kwenye maeneo magumu sana kwenye kuchimba madini. Na hapo Tanzania watoto wengine wanatolewa, kwa mfano mkoa mmoja Mbeya anapelekwa Morogoro kwenye mashamba na vitu kama hivyo. Sijui ulinzi wa mtoto ukoje, inakuwaje? Yani manake watoto wanachukuliwa wengine kwa makundi kabisa, na ni jambo ambalo linajulikana. Sasa hasa nyinyi ambao ni watetezi, mnakutana na hali gani katika kuwatetea hawa watoto?
Kwanza kabisa tunazo sheria za kumlinda mtoto. Tuna sheria ya kumlinda mtoto ya mwaka 2000 ambayo Child Protection Act ipo. Kuna sheria na kuna mikataba ya kimataifa, hivyo vyote vipo. Kuna elimu jamii ambayo sisi wanaharakati tunatoa kupitia hata redio, kwa sababu redio inafikia wananchi wengi zaidi, wanajamii wengi zaidi kuliko runinga. Pia tunatoa elimu, lakini ukumbuke sasa wale wanaokwenda vijijini kwenye ngazi ya jamii kabisa, wanakwenda na pesa mkononi 200,000 za Tanzania au 300,000 au 500,000, mimi namchukua mtoto huyo nakwenda kumpeleka kwenye machimbo, wanawaita kipanya, kwa sababu wanakuwa wadogo, wanaweza wakaingia kwenye yale mashimo ndani ya machimbo ya migodi ambayo ni haramu, imeharamishwa hapa kwetu no. Na wakigundulika wanakamatwa, wanachukuliwa hatua za kisheria, lakini bado inaendelea. Sasa hapo uangalie, kuna watu watatu. Kuna yule mzazi au wazazi ambao wanaotoa watoto wao, mimi nasema pia wanawauza, maana kwa wanapewa ile hela hiyo. Kuna yule ambaye dalali, mtu wa katikati, sio yule anayenunua. Kuna dalali anakwenda kabisa vijijini kwenda kuchukua wale watoto na kuna yule ambaye ananunua ili aweze kuwauza, kwenda kuwafanyisha kazi kwenye mashamba makubwa ya chai au ya katani au na kadhalika, au kwenye migodi, au kuwafanyisha kazi ya ngono. Sasa hapo kuna watu watatu ambao lazima washikiliwe:
mzazi, dalali na mnunuzi.
Na mnunuzi. Ah, usiondoke. Nafikiri kuna maswala tutaangalia kwa kina, ni mengi na tutaangalia kwa kina hata zaidi, labda mambo ya ngono, kufanyishwa kazi, ushirikina. Lakini ninapokukaribisha Bwana Adoch, hebu tueleze kwanza, umeona siku chache tu zimepita na ufichuzi ambao umefanyika nchini Kenya wa mtandao ambao ulikuwa ukishiriki na kwa kuuza watoto. Sasa hivi inasemekana kwamba kuna washukiwa kadhaa ambao wamekamatwa. Hebu tueleze kwanza kabisa, shirika lako la Trace Kenya linajishughulisha vipi na hali kama hii inapotokea, inakuwaje?
Naam, shukrani. Shirika letu la Trace Kenya linapambana na hali ya ulanguzi wa binadamu chini Kenya. Japokuwa tuko sehemu ya pwani ya Kenya, sehemu ya Mombasa, huku ndiko ofisi yetu ipo na tunafanya kazi sehemu za pwani kwa mara nyingi. Ikitokea tukizo la ala ulanguzi wa watoto, kwa mfano lile lilochukuliwa na shirika la BBC karibuni, sisi huwa tunahamasa wananchi kwamba hilo sio jambo ambalo linastahili. Kwa mfano hili jambo ambalo limetokea hivi karibuni sio mara ya kwanza kutokea. Limetokea pale mbeleni, japokuwa halikuonekana ni kama jambo la ulanguzi kwa macho ya watu wengi, na ni jambo ambalo limetuhuzunisha kama washiriki ambao tunapambana na hii hali ya ulanguzi wa watoto. Tunashukuru kwa vile shirika la BBC limeweza kuifichua, na sasa wale wahusika wako kwenye mikono za dola ili waweze kupambana na hiyo hali ya ulanguzi. La pili, ningependa kusema kwamba kadri na yale yamesema na mwenzetu toka Tanzania kwamba kuna sehemu tano za ulanguzi ambao unachipuka sehemu za kwetu, kuna tatu zingine ambazo pia zaonekana. Moja ni kwamba kuna watoto ambao wanatolewa nchi moja nyingine kwenda kulazimishwa kuombaomba kwenye mitaa, yani sana sana kwenye miji mikubwa kama Mombasa ama Nairobi, wanakuwa ni ombaomba, na kuna wale ambao wamewasimamia ambao ni wakala ambao wamewalete huku ili kuweza kuwafanyisha hizo kazi na kupoka hizo hela. Ya pili ni wale ambao wanalazimishwa kuingia kwenye vikundi vya vijana ambao wanafanya ambao tutasema kwa Kiingereza adolescent gang, ambao wanafanya wizi ndogo ndogo wa vijana ambao wanatumiwa kwa hiyo hali ya wizi ama kwa kusafirisha mihadarati kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ya tatu ni watoto ambao wananunuliwa. Kama hili jambo limetokea hivi karibuni, kuna watoto ambao wengine ni wale ambao wako kwenye jijini ama vijijini, wanachukuliwa ili waweze kuuzwa kwa wazazi ambao wanatamani kuwa na watoto ambao hawajawapata. Sasa hizo hali ndio taswira ambayo inaonekana kwa upande wa ulanguzi dhidi na yale ambayo yametajwa pale mbeleni.
Ha, Bwana Adhok, mimi hapa wakati tumeanza tu mjadala huu naanza kupata upeo kwamba pengine swala la umaskini linaweza likawa na nafasi kubwa sana hapa. Kwa sababu nikiangalia kwa upana naona kama familia ama mzazi ama wazazi wakiwa katika hali ambayo ile ya kujimudu, inaweza pia pengine kwa kiasi kimoja mzazi asihusike katika kukubali kumtoa mtoto wake kwa wale ambao wanawatoa watoto wao. Kwa sababu kama dada Leila alivyosema, pengine hapa kuna mzazi anayehusika, dalali, mnunuzi, umeona eh? Kwa hiyo sasa dalali anaenda kwa mzazi, anatoa pesa, mzazi anakubali, mtoto ananunuliwa. Kwa hiyo kama si swala la umaskini pia hapa, pengine mzazi angeweza kuwa katika nafasi nzuri sana ya kumlinda mtoto wako. Sijui unasemaje hilo katika shirika lako, umeliona Adhok?
Tumeliona hilo jambo. Ni kwamba wazazi wengi ambao wako tayari kuwapokeza watoto wao kwa watu wengine kwa jambo, kwa lolote lile, huwa ni hali ya kuwa na ufedhaha wa hela, hawana pesa za kutosha, na ndiposa wanapeana watoto wao kwa mtu mwingine ama kwa wakala mwingine ili aweze kuwapeleka ila kwa mambo ya kufanya kazi kwingine, ama kwa imani kwamba yule mtoto ataangaliwa vyema kushinda vile yeye angeweza kufanya.
Lele, unasemaje wewe kuhusiana na hili swala la umaskini, lina mchango gani katika ulanguzi ama usafirishaji haramu wa watoto?
Umaskini umechangia kwa kiasi kikubwa. Umaskini umechangia, na pia nadhani kuto kujielewa. Kwa sababu kama wazazi wangekuwa wanajielewa na wanaufahamu kwamba hawa watoto wanakwenda kufanyiwa hivi, sidhani kama mzazi angeweza kumtoa mtoto wake. Kumbuke sisi kwetu kwenye jamii zetu ni wakulima, wafugaji. Kweli umaskini upo, lakini sio umaskini kiasi hicho. Shule zipo za watoto kusoma. Lakini ule kutokuelewa, nafikiri kwamba mtoto akienda Ulaya atakuwa tajiri, hasa atakuja atawasaidia. Nadhani kama tunawaelewesha wazazi kitu gani kinatokea, na kwamba wao wana dhima ya kuwatunza watoto na sio kuachia tu kwenda, itasaidia. Umaskini ndio, lakini pia nahisi kutokuelewa. Sitaisema ujinga, nasema kutokuelewa matokeo ya hao ya hivyo wanavyofanya kutoa watoto wao au kuwauza. Mimi nasema wanawauza. Mtu anakuwa 500 na mtoa mtoto ni kuuza.
Hapa ndipo sasa tunarudi pale kwenye ile swala uliposema elimu jamii, mnatoa elimu jamii. Je, mnachukua juhudi gani katika kuhakikisha kwamba mnawafikia hawa ili waweze kupata kujielewa basi, especially wazazi?
Elimu jamii kupitia redio ni muhimu sana. Kwa mfano hiki kipindi tunachofanya leo na kaka yangu ambaye yuko Nairobi na wewe na Kamau ni elimu jamii, kwa sababu sasa hivi tunavyoongea wakuu serikalini wanatusikia, viongozi wa dini wanatusikia, wazazi wanatusikia. Alafu sisi hapa kwetu Afrika Mashariki tunazo radio jamii, community radio station, radio jamii, ambazo hizo zipo mikoa mingi tu hapa Afrika Mashariki. Sasa zile radio jamii inabidi sisi sasa, watu kama mimi na wewe na kama waandishi wa habari, wanahabari, watangazaji, tujaribu kutengeneza vipindi maalumu vitakavyoweza kutoa elimu hiyo. Japokuwa tunajitahidi, lakini sasa inabidi tusukume gurudumu hilo kwa kasi zaidi, badala kuangalia tu kwamba tumejenga shule na miundombinu, lakini pia tuangalie masuala ya ustawi jamii kwenye ngazi ya jamii.
Naam, Bwana Adhok, wakati shirika lako likiwa linajishughulisha na kupambana na ukatili huu. Sasa mnatoa, kuna ushirikiano unapatikana kutoka upande wa vyombo vya usalama? Yaani mnapopata kesi au kufuatilia swala fulani, ushirikiano unapatikana kutoka kwa upande wa serikali?
Naam, ushirikiano upo kutoka kwa serikali. Muhimu ni kuwa katika nchi ya Kenya watoto wote wako kwenye chini ya idara ya watoto. Na kukitokea kukiwa na tukio lolote lile ambalo linahusisha mtoto, ili kuweza kumsalimisha mtoto lazima tufanye kazi na idara ya watoto na pia dola za kisheria kama polisi na wahusika ambao wanasimamia sheria. Lakini wa kwanza kabisa yule kwenye sehemu ya serikali ambao tunafanya nao kazi ni idara ya watoto. Wao kwa sehemu zote nchini, na kukiwa na tukio lolote lile kuhusu mtoto ambaye aidha tunamokoa kutoka kwa dhulma fulani, inabidi lazima tuwahusishe wao ili wao waweze kutuelekeza ni pande gani mtoto atapelekwa ili kuweza kuhifadhiwa kwa muda wakati jamii inatafutwa ili waweze kupatanishwa.
Nina hakika kabisa kuna mambo ambayo mmeyafanya na yakafanikiwa kumkomboa mtoto akajikuta kwamba hayuko kwenye hali kama hii ya kuchukuliwa kiharamu. Sijui lipi hasa ambalo Leila pengine unaweza ukalikumbuka, labda ukasema niliwahi kufanya utafiti fulani ama niliwahi kwenda kwenye shamba fulani nikakuta watoto na wamechukuliwa katika mazingira tatanishi kama haya na nikachukua hatua hii nikapeleka kesi mahakamani, ili tu kutoa mwanga kwamba kuna taasisi kama hizi zenu zipo ambazo nazo zinafanya kazi katika kuhakikisha kwamba zinatoa ulinzi kwa mtoto. Leila,
nimefanya mara nyingi sana. Sisi tuna polisi kama alivyosema kaka kutoka Nairobi. Polisi wapo ambao kazi yao mpaka tumewekea madawati ya watoto ambao kupeleka malalamishi juu ya masuala ya watoto na ulinzi wa watoto. Tuna tume inashughulikia masuala ya ulanguzi wa binadamu ambao inaitwa Anti-Person Trafficking Commission, ipo Wizara ya Mambo ya Ndani inashughulikia hilo swala. Tuna asasi za kiraia ambazo pia hizo zinafanya kazi, NGOs zinafanya kazi sana, asasi za kiraia kuleta mwamko na pia kulinda haki za watoto, na vituo vya msaada wa kisheria kusaidia watu ambao watoto wao wameibiwa, wanaweza kwenda pale. Pia ni kosa la jinai, ni kesi ya polisi, lakini pia kwenye vituo kama hivyo wanapata mwelekeo wafanye nini. Sasa kinachotakiwa ni kufanya uwiano wa hivyo vyombo vyote vifanye kazi kwa pamoja. Kwa nikisema uwiano, ile coherence, maana sasa hivi kuna polisi, kuna hii tume inayodhibiti ulanguzi wa binadamu iko chini pia ya Wizara ya Mambo ya Ndani kama polisi, kuna Azaki ambazo ndio NGOs, kuna jumuiya za dini, na kuna sisi ambao waandishi wa habari na kadhalika. Sasa vipi tunaweza tukaleta uwiano, coherence kati yetu sisi sote, tufanye kazi, lengo letu liwe hili moja, ulinzi wa watoto. Hapo ndo inatakiwa sasa juhudi muhimu, tukutane sote kwa pamoja kama taifa sisi Tanzania, lakini pia kama jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu ukiangalia sisi tuko karibu sana, ni ndugu, anatoka hapa anapelekwa kule, anatoka kule anapelekwa kule. Naam. Sisi ni ndugu hapa kwenye jumuiya, ni muhimu sisi tufanye kazi kwa pamoja sote, tuangalie ile swala, ni muhimu pia tufanye kazi kwa pamoja na tutoke na mpango mkakati kabambe ambao utapiga marufuku na utapiga vita ili swala. Vinginevyo watoto watakuwa wanaonewa.
Nawashukuru sana wageni wetu, msiondoke. Naona kwamba sehemu ya kwanza ya Live Talk ni kama inafika kikomo, na tutaingia kwenye sehemu ya pili muda usio mrefu, ambapo tutaendelea kuangalia masuala haya na tatizo hili kwa kina zaidi, na pia tutaangalia maoni ya baadhi ya wasikilizaji wetu. Wengine wametuma kwa njia ya internet, wametuma kwenye mtandao yetu ya Facebook, na wengine kwa njia ya simu. Kwa hivyo msiondoke, tutaingia au tupatane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi BMJ Muridhi, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, tukiwa tumeshirikiana na mwenzangu hapa Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni Live Talk. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo katika sehemu ya kwanza tulikuwa tunaendelea kujadiliana kuhusiana na swala la ulanguzi wa watoto na tatizo ambalo limekita mizizi na limekuwa likichapa vyombo vya habari katika siku za karibuni. Sio tatizo la nchi moja, bali linaonekana ni tatizo la kimataifa. Wewe ambao unaungana nasi, tulikuwa na wageni wetu ambao bado tunao hapa kwenye Live Talk. Tunaye Leila Sheikh ambaye ni mwanahabari mwandamizi na pia mwanaharakati anayetetea haki za watoto huko nchini Tanzania. Tunaye Paul Adoch ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Trace Kenya, pia ambalo linakabiliana na tatizo hilo la ulanguzi wa watoto na binadamu kwa ujumla. Jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni ninaye Mary Mgae. Endelea.
Mimi nafikiri moja kwa moja bila kupoteza wakati niende kwa bwana Adoch nimuulize tu swali kwamba kwa vile tumekuwa naye katika sehemu ya kwanza, juhudi ambazo taasisi yako, mashirika lako inazifanya kuhakikisha kwamba nalo ni sehemu ya jamii, hasa katika kumlinda mtoto mdogo asiingie katika hii hatari ya kuchukuliwa kwa njia haramu na kupelekwa kufanya kazi kwenye mashamba, kunyanyaswa kingono ama kuvunwa viungo.
Naam, juhudi ambalo tunafanya kama shirika la Trace Kenya, kwanza ni kupeana hamasa jamii ama elimu jamii, jinsi alivyoeleza Leila. Kwa wengi tumeelewa kwamba wazazi wengi ambalo jukumu lao la kwanza ama la kimsingi ni kumlea na kumlinda mtoto, ni kwa wengi kwa sababu kwa kutoelewa wanapokeza watoto wao kwa watu wengine, haswa kupitia mawakala ama majirani ama marafiki ambao wanawajua, lakini mtoto anapotelea kwenda kufanya kazi kwingine ama kutumiwa vibaya kwa kushiriki ngono, ile inaitwa ngono biashara. Sasa sisi kama shirika tunapeana hamasa kwa jamii kupitia radio, zile tunaita huku FM stations, tunapitisha ujumbe wetu kupitia hizo radio, na kuna vikao vya jamii ambao tunapeana hamasa kwa jamii. Ya pili, tunaungana na idara ya serikali, haswa idara ya watoto, kuweza pia kuwasaidia kule kupeana direct service kwa Kiingereza, wale watoto ambao tayari wamejipata kwenye sehemu mbaya ama wamejipata wamekuwa kwa dhulma fulani either ya ulanguzi ama ya upotovu wa kwa maisha yao ambayo haitawafaa. Hivyo tunaungana nao pamoja na taasisi zingine za serikali kama polisi, kuna dawati la polisi, na kuna pia ile anti-trafficking child protection unit ambayo iko sehemu ya kwetu, ili tuweze kuwashika wale ambao wanadhulumu watoto na kuweza kupokeza watoto na kuwasalimisha na kuwapeleka kuunganisha wao na wazazi wao. Ya tatu ni ile mambo ya sheria ambayo inatetea watoto nchini nzima. Tunafanya kazi pamoja na mashirika mengine za kijamii ama non-government organizations, ili tuweze kushirikisha serikali na kuonyesha kama popote kuna pengo ama mapengo yoyote kwenye sheria ambayo inasimamia ama kusaidia kuhakikisha kwamba watoto wako salama. Hizo tatu ndizo sana tunazofanya ili kuhakikisha kwamba watoto wako salama kwa hali ya kazi yetu.
Ama kwa hakika, kwa maelezo ambayo yote mmeyatoa, inaonyesha mwelekeo kabisa kwamba juhudi zinafanyika kuhakikisha mtoto analindwa. Lakini sasa tunarudi pale pale kwamba tafiti zikifanyika inaonyesha kwamba tatizo hili la ulanguzi wa watoto bado lipo ama linaendelea ama linazidi kusonga mbele. Je, tunaweza kusema kwamba sasa jukumu ni la nani sasa? Ni la taasisi kama hizi za kwenu ambazo ziko mstari wa mbele kuhakikisha zinafichua mambo kama haya na kufanya elimu jamii kwa njia redio na mambo mengine? Ni jukumu la serikali ama ni jukumu la mzazi ama ni kwa pamoja? Nini hasa kinachotakiwa kifanyike kukabiliana na changamoto iliyopo ambayo tunaweza kusema kwamba pengine kwa namna moja au nyingine inazuia sasa kusonga mbele, kwa sababu tafiti zinaonyesha hasa katika eneo la Afrika Mashariki na kati ulanguzi wa watoto umekuwa kwa kiasi kikubwa? Leila,
inabidi tufanye kazi wote kwa pamoja. Hapo uliowataja wote, kwa mfano serikali ambayo ni polisi, pia hiyo tume ambayo inazuia au inadhibiti usafirishaji ya uuzaji ulanguzi wa binadamu, asasi za kiraia NGOs, lakini pia jumuiya za dini lazima ziwepo mstari wa mbele. Sote sisi tunaamini tuna imani za dini, na mimi naamini kabisa kwamba iwapo pasta au mchungaji au shehe au ustadhi akiinuka akisema kwamba jamani wazazi lindeni watoto wenu, watasikizwa. Pia ni muhimu sana viongozi wa dini pia kushirikishwa kwenye kampeni aina hii. Kuna viongozi wa kimila vijijini kwetu, kwenye ngazi ya jamii huko kwenye kaya zetu, wao pia washirikishwe. Viongozi wa kimila waseme, waambie wazazi ni mwiko kuuza mtoto wako, kumpeleka mtoto wako sehemu fulani. Sasa tukifanya kazi wote kwa pamoja kama sisi taifa, alafu kama Afrika Mashariki, nadhani tunaweza tukashinda hii vita.
Mhm. Bwana Doc, kwa upande wako swali hilo hilo.
Jinsi Leila alivyosema, jukumu ni letu sote. Lakini kwa kulingana na sheria ya nchi ya Kenya, jukumu la kwanza linapokezwa mzazi ama wazazi wale ambao wamepata mtoto kwa hali ya kisheria, aidha mtoto ni wao ama wamepokezwa mtoto kulingana na sheria za nchi. Jukumu la kwanza kumlinda na kumhifadhi, kuhakikisha yule mtoto anakuwa kwa njia bora, ni la mzazi. Lakini jukumu la pili, iwapo mzazi basi atashindwa kutekeleza jukumu lake, ili jukumu la pili linapokezwa serikali. Mashirika kama zetu sisi za kijamii, kazi yetu ni kuhakikisha tu kwamba mzazi na serikali wanafuatiliza majukumu yao. Kwa mfano mtoto akiwa anapata shida pale fulani, na sababu ya ile shida ni mzazi hakuweza kumlinda, basi serikali inachukua hatua. Mashirika kama zetu za kijamii na mashirika mengine yote yale, yao ni kuhakikisha kwamba wameangaliza na kufuatiliza kwamba hayo majukumu yamefuatwa kwa mwafaka. So hivyo ndivyo ilivyo kulingana na sheria. Lakini kwa kweli kwa nchi yetu na kwa desturi na mila zetu za Kiafrika, jukumu ya kumlea mtoto ni ya kila mtu mzima ambaye popote alipo. Mtoto yeyote yule ni kama mtoto wake. Kwa bahati mbaya ni kwamba wale wanaodhulumu watoto ni wale wa leo, wanastahili kuwalinda wao watoto.
Naam.
Nam, yote ni kupitia Live Talk idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mjadala unaendelea vizuri na naona wengi bado wanaendelea kuchangia kupitia mtandao wa Facebook. Naona Mary, tusome mawili matatu ambayo yanaendelea kuingia hapa kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook. Namuona huyu Rashid Bashir akiwa Busia, Kenya. Unasema kwamba serikali ziweke sheria kali kwa wahusika, wafungwe maisha jela, iwe funzo kwa wengine wenye tabia kama hiyo ya kuiba watoto.
Timothy Ngaira anasema yeye anataka kuona hatua kali zinachukuliwa kwa wale wote wanaofanya ulanguzi wa watoto, kwa kuwa mtoto hana hatua yoyote lakini anafikishwa katika hali ambayo ni tete.
Namuona Dovia Kasiki anasema yuko Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Anasema hapa kwetu Butembo tabia hiyo ya wizi wa watoto imeshapungua. Watoto pindi tu wanapoibiwa, wale wezi huomba pesa kwa familia za mtoto ili walipwe kisha waachilie mtoto, lakini wengi katika siku za karibuni wamenaswa.
Amos Bizulu anatoka Biharamulo anasema nadhani hasa kwa upande wa usafirishaji haramu, ni kwanza kungekuepo na adhabu kali juu ya usafirishaji haramu kwa wale wote waliohusika, na baadaye hatua nyingine zichukuliwe tena kubwa zaidi.
Masanja Kanone akiwa kule Igate anasema biashara hii ya kusafirisha binadamu inatakiwa ikomeshwe mara moja na kuwepo na sheria kali kwa mtu yeyote ambaye anapatikana akihusika katika biashara hiyo, na isiwe chini ya kifungo cha miaka 60 jela.
Juma Kazuri anatokea Moshi, Tanzania, anasema biashara ya kusafirisha watoto imekithiri sana hapa duniani. Sijui kwa nini, kinachotakiwa hapo ni kila mmoja kupaza sauti yake ili hii biashara haramu isiwe inatokea mara kwa mara.
Aya basi, ni baadhi tu, tutaendelea kusoma nafasi inapopatikana. Tunawashukuru wote wanaoendelea kushiriki kwenye mitandao yetu. Endeleeni kutoa maoni, nafasi ikipatikana kwa kweli tutayasoma. Nikirudi kwako Bwana Adoch, hebu tueleze hivi, Adoch, samahani. Hebu tueleze, mnapofuatilia kesi, kwa mfano sasa, nataka utupeleke safari ndogo tu, kuna ushukiwa fulani kwamba ulanguzi unaendelea. Huwa mnaanza namna gani dalili zipi ambazo huonekana miongoni mwa jamii kwamba hapa kuna kitu ambacho kinaendelea? Labda pengine kundi hili la watu ama mtu huyu anashughulika kwenye biashara ya ulanguzi wa watoto. Ni dalili zipi ambazo zinaonyesha kwamba hili huenda linaendelea?
Mwanzo, kabla sijajibu hilo swali, hebu nikupe taswira kidogo kuhusu jinsi watoto wanavyosafiri. Mara nyingi sehemu yetu ya Kenya, na naamini kwamba pia sehemu zingine za Afrika Mashariki, watoto utaweza kupata kwamba watoto wanasafiri wao peke yao bila mtu mzima kuwa na wao. Na hili ni jambo ambalo tumejaribu kuongea na dawati ya polisi kwamba inafaa kuwe na mkakati fulani ambapo mtoto akisafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine awe either yuko na mtu mzima ambaye yasafiri naye, ama yuko na stakabadhi fulani kuonyesha kwamba yasafiri peke yake lakini atapokezwa kwingine kwa mtu mzima. Mara nyingi sisi sehemu zetu za Kenya kwa mfano, utapata mtoto anatoka hata kutoka Nairobi hadi tena Mombasa, yuko peke yake kwenye gari, ameweka kwenye gari yasafiri peke yake, na anakuja kusema kwa mfano Mombasa, ili huku Mombasa ndipo atapokelewa na mtu mwingine. Na huyu mtu mwingine mara nyingi kama mtoto ametumwa kwa kazi za nyumbani ama kufanyishwa kazi ama kufanyishwa biashara ngono, atapokezwa na mtu ambaye mtoto hamjui. So hiyo ndio nafasi ya kwanza ambalo sisi kama shirika huwa tunaona kwamba huyu mtoto yuko kwenye hali ambayo tatanishi, hapo baadaye anaweza kuwa atakuwa ni mwathiriwa wa ulanguzi. Lakini kujibu ile swali uliloniuliza, la kwanza, mara nyingi utapata kwamba mtoto kama ameletwa kutoka sehemu nyingine, sisi kama shirika letu ni kuhakikisha kwamba kama ni kweli yule mtoto ameletwa kwa hali ya ulanguzi, tunajaribu kujua ni nani aliyefanya hiyo usafiri wa mtoto, ndio papo hapo tunachukua awamu ya kuelekeza hiyo kesi kwenye koti. Kesi nyingi za watoto ambazo zinaenda kutini huwa zinasimamiwa na idara ya watoto, lakini kwa vile mara nyingi utapata wale wanaosafirisha watoto kwa hali ya ulanguzi wako na mapeni na hela, basi wao wanaweza kutoa kwenye kupitia sheria. Sasa inabidi sisi kama shirika pia tunatafuta wakili wetu ambaye anasimamia huyu mtoto ili tuweze kujua mtoto aliletwa kwa mfano pwani ya Mombasa kufanya nini na kwa hali gani, na tunaweza basi kutumia sheria ambazo zipo kuonyesha kwamba mtoto amelanguzwa. Na nitakupa mfano kwamba watoto wengi ambao wanaletwa Mombasa kufanya ombaomba kwenye jiji la Mombasa wanatolewa nchi jirani ya Tanzania, na wengi wanakuja ni watoto ambao ni walemavu, wanakuja ili wawekwe kwenye barabara za mji wa Mombasa kuombaomba. Hawa watoto hawezi jua tofauti yao na watoto wengine ambao pia wanafanya ombaomba, lakini ukiweza kudadisi kidogo, hapo ndipo unapata kwamba watoto wametoka nchi nyingine. Na hapo mbeleni serikali ilikuwa inachukua hawa watoto ambao ni wageni inawaregesha kule kwao, lakini kwa muda mfupi uliopita sasa imewalazimu serikali kuwachukua watoto na kujaribu kutafuta ni vipi walivyofika huko Kenya. Na baada ya udadisi kidogo itapatikana kwamba watoto wameletwa na mtu fulani, basi yule ndiye anatafutwa. Na kwa hali hiyo, hii hali imeanza kupungua kidogo kwa sehemu yetu. Hivyo ndivyo tunavyofanya hasa upande wako.
Inasikitisha kweli kweli. Kwa mfano hapo utakubaliana na mimi kwamba kama hilo swala la mtoto kuwekwa ombaomba, umejieleza vizuri kabisa, mtoto anachukuliwa kutoka Tanzania kama anaenda kwenye mtaa Mombasa anaacho pale. Na yapo mashirika kama haya ambayo yanatambua, yamefanya tafiti, yanaona kwamba kuna hali kama hiyo. Sasa hapo unaona kabisa ndio ile aliyosema Leila pale mwanzo kwamba ushirikiano wa pamoja, kama kungekuwa kuna hii imeshasikika kwenye elimu jamii ama imetangazwa kwenye vyombo vya habari kuhamasisha kwamba kuna watoto wako mtaa fulani kule Mombasa wametokea Tanzania wanafanyishwa kazi ya kuombaomba badala ya kuwa darasani ama badala ya kuwa katika hali ya ulinzi, then wale watoto wachukuliwe, kwa sababu unajua yeye amechukuliwa tu pale, anayeumia mwathirika mkubwa ni mtoto, sio tu kufanyishwa ile kazi lakini hapati chochote. Anayepata chochote ni yule aliyepewa hela kule kumwachilia aje, lakini na wale ndio wanaitwa sijui mawakala ama wale wanaonunua. Isi kwa hiyo mtoto anakuwa katika hali ambayo kwa kweli kutokana na tangu anapokuwa elimu anakosa, maisha ya utoto, kufurahia maisha ya utoto hana, kufurahia kuwa na wazazi hana, upendo hana, amekuwa mtoto wa mtaani. Unaona? Kwa hivyo hata mimi nasema kabisa najisikia vizuri kwamba kama alivyosema Leila, kama jamii nzima ikashiriki kwa pamoja, kila huyu akaunganisha nguvu yake pale bila no. shaka.
Lakini tatizo la umaskini laonekana hali ya pikiki. Haya mambo magumu sana. Lakini Leila, hebu tueleze, tunapoangalia kwa mfano mmeshapata mtoto alikuwa amelanguliwa na mmemuokoa, kuna mikakati ya kumrejesha kwenye hali ya maisha ya kawaida? Kuna mikakati labda, kuna taasisi ambazo sasa huyu mtoto labda alikuwa amepatwa na mshtuko, alikuwa maisha yake yamesambaratika, sasa ni kumrudisha kwenye maisha ya kawaida, kuna taasisi ambazo zinafanya kazi hiyo?
Taasisi zinazofanya kazi zipo, mfano taasisi za dini zinapokea watoto ambao, ukumbuke kwamba hao watoto wanaochukuliwa huku wanapelekwa Kenya au wanaotolewa Kenya wanaoletwa huku kuombaomba, sio hawakuzaliwa na ulemavu, wanapewa ulemavu ili wakawe ombaomba. Sasa hapo umeelewa, wana ulemavu.
Hebu fafanua kidogo.
Wanavunja mguu, mkono, wanatofua jicho ili waonekane walemavu, wapita barabarani waone huruma, wawape hizo sadaka au hivyo vitu wanavyo. Alafu kama mtoto ameishi barabarani, maanake watu wanaita watoto mitaani, sasa ameshaishi barabarani, inakuwa vigumu sana huyu mtoto kurudi kwenye jamii ambapo ametoka kijijini, atatoroka tu tena. Hawa ni watoto ambao wenye mahitaji maalumu, ambao wameshakuwa abused, wameshaonelewa, wameshatumiwa vibaya, wanahitaji counseling, ushauri na saha, wanahitaji mara nyingine pia afya, medical treatment. Barabarani kuna vitu vingi sana vinawapata watoto. Jumuiya za dini zipo, wana vituo. Naam,
jukumu hapo sasa, nani na nani ambao wanatakiwa kushirikiana katika kuhakikisha haya mahitaji maalumu yanawafikia watoto walioathiriwa namna hii?
Mimi nasema kama mfano tume ya ulinzi wa watoto. Hapa Tanzania hatuna tume ya ulinzi wa watoto. Tuna kitengo au department au sehemu kwenye wizara ya afya, jinsia, watoto na kadhalika. Lakini tunahitaji tume ya ulinzi wa watoto iundwe Tanzania, Kenya, Uganda na kadhalika. Moja, katika tume hiyo wawepo ambao wawakilishi sasa wa asasi za dini, asasi za kiraia, wazazi, kwa sababu tunazo asasi za wazazi, parents, ambao kuna parents association, na wao pia washirikishwe, ili na wazazi pia wawajibishwe, na mapolisi na ile tume ambayo ya kuzuia, ya kudhibiti au ya kuzuia ulanguzi wa binadamu, hao wote wapo wawakilishwe kwenye tume hiyo ya ulinzi wa watoto. Mimi nasema ni muhimu sana.
Kwa upande wa Kenya, bwana Dhok,
na mahakama pia, kwa sababu watoto wanapochukuliwa in adoption wanapitia mahakamani. Sasa unakuta kwamba hakimu anakubali mtoto awe adopted na mtu ambaye kabisa anatoka nchi za nje, kwa ulaya, hajulikani nani. Wanapitia mahakamani, mtoto anakuwa adopted, anaondoka, hatufuatilii, hatujui kitu gani kinatokea, mahakama nao pia wawajibishwe. Asante kwa kulipa muda.
Bwana Dhok, nini mchango wako hapo kwa upande wako kuhusiana na kwamba mtoto akishatolewa kule mtaani, labda akaokolewa, anatakiwa afanywe nini sasa kurejeshwa katika hali ya kawaida?
Naam, kwa upande wa Kenya, kwa bahati nzuri tuko na mashirika ambayo yanapeana ushauri na faha ama counseling. Na kwa kweli wale watoto ambao wamekuwa watoto wa mtaa ama wameishi mitaani kwa muda mrefu, ni ngumu sana kwa washauri na kuweza kuwageuza wakawa wanaketi pamoja na jamaa ama jamii zao. Kwanza ni kwa sababu wanakumbuka kwamba ni ile ile jamii wanakoenda walifurushwa ama walitolewa, wanaamini kwamba hawapendwi tena. Na hilo lipo kwa sasa. Kuna zile zinaitwa children homes ama charitable children homes, CCI, ambazo ziko kwa wingi na zinafanya kazi kwa pamoja sana na idara ya watoto ili kuweza kuwapokeza watoto. Hata hivyo, jiji la Nairobi na Mombasa kwa mfano, na watoto wengi sana ambao bado wako mitaani, bado wanafanya ombaomba. Na moja baadhi ya sababu hii ni kwamba watoto hawana wanaumizwa kule nyumbani, kule waliko. Na kitu ambayo limechipuka haswa wakati wa msimu wa COVID-19 ni kwamba watoto wengi wamepata kuumizwa sana wakiwa nyumbani, na watakapopata nafasi watatoroka wao, kwa vile kawaida mtoto hatoroki nyumbani, hata kuwe na umaskini, kuwe na njaa wala chochote kile, atabaki tu pale nyumbani. Ili mtoto aweze kutoroka nyumbani ni kwa sababu ile maumivu, yale maumivu anayopata pale nyumbani yamemzidi sana. Sasa anakuwa mwepesi kupatana na wenzake ili kuenda kujitorosha ama kutoroka kuenda kuombaomba mjini. Na hii imechipuka sana wakati huu wa msimu wa COVID. Tumeona kwamba watoto wameumizwa haswa kingono, wameumizwa na wazazi wao, wamepata kusikia mambo makali sababu wazazi wamepoteza kazi na ile hali ya uchochole kidogo inamfanya anakuwa na hasira na wale watoto wake. Basi watoto wanapata hawana raha nyumbani, wanatafutia namna ya kujikimu maisha yao wao wenyewe wakitoroka wakienda mjini. Hiyo ndio mojawapo nachangia pia kupata watoto wanapatikana kwenye mitaa, kwenye jijini kama Nairobi au Mombasa ama miji mingine za Kenya.
Naam, unaendelea
inapatikana. Naam.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Naona kuna watu kadhaa walioko kwenye laini ya simu. Utasema jina lako, sehemu ulioko na utoe mchango wapo. Karibu.
Kwa majina naitwa Robert Kua, natokea Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Maoni yangu katika hii mada ya ulanguzi wa watoto, mimi naona kwamba serikali inatakiwa kuweka mipango mkakati maalum ya kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa chini ya ulinzi muda wote au katika masaa yote. Kwa sababu gani? Unakuta kuna wazazi ambao wanakuwa hawajali watoto wao. Unakuta mzazi asijamlea mtoto katika umri fulani, labda mtoto anaweza kutembea, labda kuongea, anakuwa amjali tena ule mtoto, anaingia na mambo yake mengine, labda wengine wanaingia na biashara, labda wengine wanaamua kwenda kuolewa labda na wanaume wengine, wale ambao wanakuta wamezalia nyumbani. Mi nadhani kungekuwa na mpango mkakati maalum ulioandaliwa na serikali wa kuwalinda hawa watoto, kwamba vizazi lazima amlinde mtoto mpaka afikie umri fulani, ili kuepusha kwamba ule mtoto asija akapata labda na matatizo kama hayo, kwa sababu ulanguzi wa mtoto labda anaijua, au watoto unakuta labda saa nyingine wanapotea lakini wanaweza kuzalisha. Ina vya sheria zilizowekwa, sheria ambazo zitakuwa zinalinda hawa.
Kwa jina naitwa Isaac Saidi Paul kutoka DRC, yani Fizi, jijini Baraka, katika jimbo la Kivu ya Kusini. Takachoweza kukisema kuhusu biashara haramu ya uuzaji watoto, aidha biashara ya kishirikina, naweza nikaisema kwamba ni biashara ya kishirikina. Kwa nini uuzaji watoto biashara haramu? Nitakachoweza kukisema zaidi ni kwamba kukomesha biashara hivyo ni kudhibiti aidha kuweka watu wote wale ambao wanashikilia vyombo vya sheria wawekwe katika kona zote za nchi, ili kukomesha kabisa biashara hizo ambazo ni biashara haramu.
Basi baada ya kupata maoni hayo mengi kutoka kwa wasikilizaji wetu, tunarejea tena kwa wageni wetu, na swala ambalo linaibuka kwa hakika ni la adhabu inayohitajika kupewa watu wanaoshughulika na swala la ulanguzi wa watoto. Sasa nitaanza kwako Leila, nikuulize, je, kwa upande wa sheria unaona kama kuna udhaifu fulani wa kutoa adhabu kwa wale wanaopatikana kwenye hatia hii?
Sheria zipo, nadhani adhabu ya kuuza mtoto au ya kulagua mtoto si chini ya miaka 30 jela. Lakini hapa sasa, ili sheria iweze kutimiza kufata mkondo, lazima ushahidi upatikane. Na kama ushahidi utapatikana vipi? Iwapo wanajamii sisi tuko tayari kutoa ushahidi, unakuta kwenye vijiji kila mmoja anakataa kutoa ushahidi kwamba fulani kauza mtoto. Wananyamaza, hatujui, kachukuliwa na mjombake. kumbe kauli kauzwa mtoto. Sasa wanajamii pia wanachangia kwa kiasi fulani ule ukimya wao kukosekana ushahidi, mpaka sasa yule mlanguzi, yule mzazi, yule dalali ina vigumu kuwapeleka mahakamani na kudhibitiwa na kuadhibiwa na kufungwa jela kwa sababu ushahidi unakuwa haupo kwa madhubuti. Hilo moja. Pili ni kwamba mara nyingi sana watoto sisi tumekuwa sio kama vile zamani, amesema kaka Agot kwamba zamani watoto ni wa wote, watoto ni wa jamii, sote tunawapenda, tuwatunze. Mtoto akikosea unaruhusiwa kumkanya. Siku hizi hawataki wazazi na watoto wao. Alo, vipi unamsema mtoto wangu? Ah, mimi nimemwona sehemu ile sio nzuri, asiende kule, anagomba mzazi. Sasa basi tunanyamaza kimya. Sio mimi ni mwanaharakati, naingilia kati nasema. Kuna wengine watanyamaza, wanasema ah, basi namuogopa mamake mkorofi. Basi sasa ile pia imechangia ile kuvunjika kwa mfumo wa jamii zetu kama zilivyokuwa pale zamani, ambapo jamii zilikuwa mtoto ni wa jamii. Mtoto akifaulu shuleni, jamii nzima inafurahi. Mtoto akiwa daktari, jamii nzima inakuwa na ari kwamba mtoto wetu amesoma. Siku hizi sio hivyo tena. Mzazi hataki mwanao agombeshwe. Mzazi hataki aingiliwe na malezi ya mtoto wake. Usiniingilie mwanangu. Hapo sasa inakuwa taabu. Mimi nasema labda tuangalie tena, turudi kwenye mila na desturi, tuangalie zipi ambazo zinatufaa, tuzichukue tena, turudie pale ambapo mtu mzima anakuwa na dhima ya kumtunza mtoto, na mtoto anakuwa na dhima au adabu ya kumtii mtu mzima kwa kiasi fulani. Ni muhimu.
Bwana Dhok, vipi kwa upande wa sheria nchini Kenya? Unaona kama ziko katika mstari ama kuna mabadiliko yanatakiwa yafanyike katika kutoa adhabu kwa watu ambao wanakutwa wamefanya uhalifu huu ili kuhakikisha kwamba tatizo kama hili linatokomezwa?
Sheria zipo na jinsi dada Leila alivyosema, pia sheria za Kenya ni kali sana haswa kwa yule ambaye anamuuza ama amemchukua mtoto kwa ulanguzi. Hizo sheria ni na adhabu ni kali kabisa. Shida ni kuwa ushahidi huwa ni dhaifu, kwa vile lazima kuwe na yule aliyeshuhudia na yule ambaye yuko tayari kwenda kotini kusema kwamba yeye ameshuhudia na hana raha na yale yaliyotokea. Na hii hutokana kwa sababu mara nyingi mtoto akipata dhulma ama ulanguzi kwa njia yoyote, utapata kwamba kuna jamii ama jamaa ya yule mtoto anahusika, aidha ni mjomba ama mtu ama kakake ama shangazi, mtu yoyote yule, lakini kwa jamii ambayo anahusika. Sasa wale ambao ni wazazi wa mtoto wakishapokezwa mtoto wao wanasema tuachie Mungu, sababu mtoto wetu amerudi salama. Wanaona ugumu kumfuatiliza ile kesi ili wasimfunge yule mjomba wao ama kaka yao. Ya tatu ni kuwa kesi za watoto hazichukuliwi kwa uzito unaostahili, na utapata kwamba mawakili, polisi, wahusika wanasema hii ni kesi ya watoto tu, itanipotezea wakati, sio kesi nzito, sio kitu ya kunipeleka kotini na kuikimbiza kesi kama hili. Sasa wale tunaoachiwa hiyo kazi ya kufuatiliza kesi kwa uzito ni mashirika kama za Trace Kenya na mashirika mekuwa imeachwa nje kidogo, lakini kwa sasa sasa tunaanza kurekebisha ili hizi nyanya ziweze kufungwa. Sasa watapata kwamba mtoto mwenyewe amejipeleka moja nyingine, kwa vile amekutana na mtu ambaye amepatana naye kwa mtandaoni, na anaweza kuumizwa kingono ama anaweza kulanguzwa ama anaweza akakuuzwa, lakini wazazi wakawa hawana habari kwamba yalifanyika mpaka yametendeka.
Na shukuru sana, naona kama muda nao umetupa kisogo kwenye Live Talk siku ya leo. Mjadala umekuwa mzuri, ni muda ndio ambao hauturuhusu care. Basi nawashukuru sana kwa kushiriki kwenye Live Talk, nikiwa na imani kwamba wakati mwingine tukipata muda pia tutajadilia swala hili kwa kina hata zaidi. Wale pia ambao wameshiriki kwa njia ya mtandao wa Facebook au kwa njia ya simu, wote tunawashukuru. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau nikishirikiana naye
Mary Mgawe.
Hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.